гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної години у «Живой свободі» виніках дня серед іншого ми обмеркуємо виніки судов над футбольними фанатами України і Білорусі, а так само то, чому першим давали арешти, а другим штрафи. Поговоримо про виніки саміту СНД і посідження Вищої Євразійської економічної ради у Мінську і довідаємося о меркуванні жихару городні, чому кількість країн у СНД скорочається. У суді Борисовського району пройшли суди над білоруськими і українськими футбольними фанатами, затриманими перед матчем національних збірних Білорусі і України на Борисов-арені і після його. Процеси відбувалися по особку поводле національної прикмети. Усього слухалися справи 24 підозрюваних у дрібному хуліганстві, по 12 від кожної країни. Білорусів карали виключно штрафами, українці переважно отримали адміністраційні арешти, розказує Ігор Корней.
Насамрэч, заўзятараў было затрымана больш, але непаўнагадовых адпусцілі практычна адразу, не сталі трымаць і тых, да каго не атрымалася прычапіцца нават пры вялікім жаданні пільных міліцыянтаў. З украінскімі гасцямі Барысава працавала суддзя Святлана Самусева. У залю быў дапушчаны прадстаўнік украінскай амбасады і два праваабаронцы. Першыя 8 прысудаў былі агучаныя як пад капірку, па 5 сутак зняволення. У барысаўскай турме пасядзяць Яна Васильковская, Юрый Альховіч, Андрэй Палішчук, Астап Лісюк, Дзяніс Тимафеяў, Юрый Чабалюк, Вячаслаў Георгович, Юрый Нецкі. Найбольш злосны хуліган Александр Лапанаў асуджаны на 10 сутак. Пасля невялікага перапынку вырокі сталі больш гуманнымі і абмяжоўваліся буйнымі штрафамі ў 1,5 мільёна рублёў. Сярод пакараных Богдан Ярымчук, Андрей Дзялюра і Віталь Нямыкін. Паказальна, што землякоў у бядзе не кідалі. Усе выдаткі кампенсаваліся з агульнай заўзятарскай касы. Як удакладніў пасля суду першы сакратар у консульскіх пытаннях амбасады Украіны ў Беларусі Андрэй Лехкі, яшчэ 3 украінцы аплацілі штрафы учора да суду.
3 было оплачено зразу, погодилося там за дрібні хуліганства. І сьогодні 12 чоловік притягнуто до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. З них 3 адміністративне стягнення у вигляді штрафу, а 8 до адміністративного арешту на 5 діб і 1 громадянин України засуджений до адміністративного арешту на 10 діб. Всього загалом 12 чоловік. 3 оплачують і сьогодні можуть відбути додому.
Практично всі українці були затримані ще до матчу. Перед допуском на трибуни міліціянти примушали розпілюватися до апошньої кашулі, і коли на апошній майці фігурував проукраїнський надпис, його неоткладно проводили у автозак. Але Гусєв з Львову був затриманий ще на Борисовському вокзалі. У ягоным заплечніку праваахоўнікі нічога падазронага не знайшлі, а вось ягонаму сябру пашанцавала меней. Стыкеры з кельцкім крыжом суддзя назвала фашыстоўскай сімболікай, за што Александр Лапанаў урэшце атрымаў свае 10 сутак.
Приехалі на вокзал Борисов, все было нормально, ехалі посмотреть реально матч. При въезде в ваш город нас задержали сотрудники милиции, начали предъявлять претензии. Хохлы приехали, завели нас в комнату милиции, мы им показали все вещи, нас взяли наши стикера, запрещенные, повешают пропаганду вроде как и демонстрирование фашистской символики. Но на самом-то деле никто ее не демонстрировал, это раз. Стикера никто не клеил, просто они были у моего друга. Такого у нас не было, я вам так скажу. Серьезно, просто при въезде в Беларусь вот такое вот случилось.
Параллельно судили и белорусских заузятеров, яким инкриминовалось все то же дробное хулиганство. Усім дружно было выписано по 600 тысяч рублей штрафу. Як каже одна з осуджених Александрина Турченка, прижапилися до їх з українською сябровкою Яною Васильковською, яка потім була осуджена на 5 суток за акт солідарності.
Все було на футболі. Во втором таймі достала біло-красно-білий флаг, подруга достала український флаг. І подошли, сказали убрати. Тобто ми убрали все. І потім, в итоге, коли виходили, словили ОМОНовці і повели вже в автозак. Ну, тобто, як вони говорили вже, що як тільки я його достала, вже сразу було тут звісно, що мене сюди привезуть. Звісно, сказали, що То есть я 17-1 ругалась матом.
Не давали сутки белорусам, а украинцам то все.
Деньги, как украинцы выплатят им штраф? Они просто уедут. Я думаю, так. Хотя все такие события с Украиной, типа, чтобы наказать у нас немножко. У нас жестко, типа.
Борисовской правооборонце Марине Статкевич с допомогой супрацовника украинского депрацовництва удалось потрапить на процесс супрацзаўзятара у суседней краины. И она кажа, что давно не переживала такого сорому за свою державу.
Хорошо, что вот консул приехал, так нас хотя бы пустили на процесс. Обычно нас еще и на процесс не пускают, все это делается в тихой сапой. Потом забегали судью, стали дергать. И решили, что это все-таки очень стрёмно выглядит для людей, которые не лаялись матом. С высшим образованием у некоторых, значит, их по два. Был и человек, который пишет научную работу. То есть увидели, что хулиганов-то нету, все интеллигентные лица. Девочки еще не закончены выше. Видно, что интеллигентные люди приехали. Причем майки «Слава нации». Ну какая тут символика? Или украинский баннер. Ну что тут можно этим людям предъявить? Очень грустно, стыдно за свою страну. Пригласили такой футбольный матч УЕФА. И теперь только умереть со стыда остается.
21 кастрычника на Борисов-арене у рамках Лиги чемпионов сустренутся мясовый Батэ и донецкий Шахтар. У кулюарах суду милицианты жартовали на адрес осужденных украинцев. Куды вы спешаетесь? Заставайтесь у нас на 10 суток, танней будет, чем у отелей. Але теперь уже невядома, те захочуть после набытого досвіду тамтейшие заўзятары еще раз покушать лёс и выправляться у незусім гостинную Беларусь.
Рассказывал Игорь Корней. Таким чином учора после матча Беларусь-Украина затримали 41 заўзятара. Як вы чули, 24 из них опынулись на лаве подсудных у суде Борисова. 12 украинцев и 12 белорусов. Фанатов обвинователи у хулиганстве и распаўсюджанні фашистской символики. Сярод покаранняў арышты на 5-10 суток, а так само грошовые штрафы. С одним из белорусских фанатов погутрила Катерина Зайковская.
Белорусский заўзятар Иван, який учора был на стадионе у Борисове, назирал, как отбывались затрыманні. Хлопец каже, что одразу после финального свистка по секторах побегла милиция, выхопливающая фанатов и затягивающая их в милицейские машины.
Мы постоянно ходим на футбол, видим одних и тех же ОМОНовцев, которые работают на футбольных матчах. То есть я видел, как девушку задерживали после матча, ходили люди в штатку, высматривали, то есть видно, кого-то за какие-то, ну непонятно за что, оформляли, забирали. Да, я видел сразу после матча, побежали сотрудники милиции на секторы и где-то кого-то на выходе останавливали и тем самым задерживали. Ну, там же, наверное, камеры какие-то стоят, видеослежение. В принципе, если там за перекличку, то можно было весь стадион, пол стадиона выбирать после матча. А я не знаю, за что. Видно, за что-то выбирали. Может, планули забрать только для людей.
Поводле заўзятара ни украинцы, ни белорусы не издивились таким поводзинам правоохоўных органов.
Ну, как бы они знали, что у нас такой режим в стране, в Олимпийской сборной Украины. Их свои силовые структуры предупреждали, что у нас диковинка насчет этого. В принципе, прогнозируемая ситуация. В принципе, я не удивлен, что какие-то задержания казались после матча.
Инший заўзятар белорусской сборной Андрусь перакананы, что затрыманне белорусских и украинских фанатов только узмоцнять упэўненасць украинских заўзятараў, что яны все зрабілі правильно, приехавшую Беларусь на матч.
Украинцы ведают, что такое беспредел, как кажут по-русски. Они сами в своей стране вот совсем недавно с этим смагались. Тому для них, я думаю, это так само не было дело, что у нас робить утворяет там милиция и все такое.
Усе присутные на матче, а так само те, кто сочил за гульней по телевизору и в интернете, отзначают братанне фанатов украинской и белорусской сборных, якое выявилось у перекличках, плякатах и фанатских зарадах. Андрусь кажа, это выкликано тем, что большая глядачоў сектору Б2 12, где традиционно сидят белорусские фанаты, это националисты, которые очень близко приняли до сердца подеи, которые отбываются в Украине.
Какие бы там ни были бойкие фанатские в минулом, но когда есть агульная погроза, как для украинцев, так и для белорусов, то тут, как говорят, наявность агульного ворога нас сближает, как николи, как никого. От наших белорусских фанатов я чекал солидарности. Ведаючи шмат кого с сектора Б12 белорусского, там полно белорусских националистов, которые очень близко восприняли украинскую трагедию для себя. Тому такая нагода, как футбольный матч и с приездом шмат украинских завзяторов, была доброй такой подставой показать свою солидарность и поддержку. Украинский сектор, я сидел близко к Олегу, так само порадовал, бо не раз чулося с украинского сектора скандование «Живе Беларусь», разом и назавжды, ну и иншие такие, как кажут, зарады по фанатским сленгу, которые выкористовываются нашими прихильниками. Тому сам футбол, саправды, был фоном, хиба что для переклички секторов. Сидячи в сектор метри близько до українського, не раз для себе відчував таку зраду і шкодування, що українці виграли, тому що вони казали, що там зручний, найкращий винік був би нічия, але ну, як є, так є, це спорт, тут всяк буває.
З білоруськими фанатами гутерила Катерина Зайковська.
Жива свобода з Сергієм Обламейком.
Сьогодні у Мінську відбувся саміт керівників країн СНД і посідження Вищої Євразійської економічної ради, на якому Арменія підписала домову об долученні до Євразійського економічного союзу. Так само була прийнята дорожня мапа для долучення Киргизстану. Про виніки цих важних для СНД рішення нам зараз розкаже кореспондентка «Свободи» Олександра Денько, яка була акредитована на саміті.
Сьогодні у Мінську справді важний день, виник якого можна, як не дивно, підвести словами керівника Білорусі Олександра Лукашенка. Завершаючи публічну частку всіх посідження, Олександр Лукашенко заявив, що сьогодні на мапі світу утворився новий могутний економічний центр. А почався день посідженням керівника України СНД. І тон цьому посідженню задав і знову ж Олександр Лукашенко. Білорусь другий год запар старшинувала у СНД, тому ягоне старшинство не дивне. Відкриваючи саміт керівника України СНД, Олександр Лукашенко зазначив, що у межах этого объединения узмоснились дезинтеграционные процессы. Значную частку своей промовы Лукашенко присвятил украинским подеям. Абсолютно недопущально, коли у нас, амаль у центры Европы, ведутся боевые деяния, заявил Александр Лукашенко. По словам керуника Беларуси, все боки затекавлены у як наихудшейшем спынении сутыкнению на полдневом усходе Украины. Боки мусят не просто знайти пункты сутыкнения, але спынить кровопролитё. Нельга дозволить и далее литься крыви нашего братырского народу, каже Лукашенко. Далее слово было передадено лидерам краину СНД, и больше из них последовно позбегали навод сгадывать про Украину в своих промовах. У отрознение от президента Узбекистана Ислама Карымова, який раскритиковал решение Петра Порошенки не удельничать у саммите СНД у Минску. А я нагадаю, что Украина еще в мае заявила про свое ожидание распачать процедуру выхода из СНД. Украину на саммите у Минску представлял амбассадор Украины в Беларуси Михаил Ежель. И он заявил, что Украина прикладает все намагания для мирного вырашения кризису и закликая все боки, якія мають уплыв на ситуацию, содейничать выконанию усіх домовленностей. Особливо важно, по словах амбассадора, досягнуть выконания режиму спынения в огню, як найхудшейшего вызволения закладников и узнавления контролю на украинско-российской мяжи. А вось Владимир Путин зробил акцент на экономичный складник працы СНД и заявил, что гандлевый зворот помеж краинами у гэтым годе потерпел за того, что некоторые краины, а ён меў на увазе Украину и Молдову, приняли решение уступить у іншыя гандлёва-эканамічныя союзы. По словам Путина, Россия проводила интенсивные консультации с Европейским связом и Украиной, и России удалось откласти применение экономичной частки погоднения Украины с ЭЗ до 31 снежня 2015 года. Далее подею Палаты Незалежности развивались имкливо, была ликвидована такая старожитная, амаль 20-годовая структура, как Евразийская экономичная супольность, и теперь интеграционное объединение на постсоветской просторе носит назву Евразийский экономичный союз. Как стало известно, у ягоны склад будет выходить и Армения. Армения готовая до працы в союзе на ровных с Россией, Белоруссией и Казахстаном, заявил Владимир Путин. На протягу посиджения так само затверженная дорожная мапа по интеграции в союз Киргизстана. По словам Владимира Путина, цікавость до супрацовництва с новым утворением проявляют и іншие державы. Уже поступило несколько десятков пропановок про усталявание преференцийных режимов гандлю. Президент Армении Серж Саргсян отзначил, что у Армении, конечно, есть своя специфика. Это отсутность агульной границы с іншими членами этого союза. Але он перекананы, что это не будет перешкажать эффективной деятельности. А после выступа президента Киргизстана Алмазбека Атамбаева, який выказал гарачее жадание, як мага худшее долучить свою краину до ЕАЭС, и прогучали в изветы историчные слова Александра Лукашенко, на мапе свету сформовался новый могутный экономичный центр.
Рассказывала Александра Денько. Тему саммита СНД мы протягнем праз хвилину. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Після вчорашнього футбольного матчу поміж зборними Білорусі і Росії було затримано шмат білоруських і українських фанатів. Сьогодні їм дали арешти і штрафи. Більшість осудили за нецензурну лаянку. Під час матчу стадіон скандував білоруські і українські льозунги, а так само антипутінські заклики. Сьогодні в Мінську відбувся саміт СНД і посідження Вищої Євразії економічної ради, на яким Арменія підписала домову об долученні до Євразії Євразійського економічного союзу. 10 кастрічника відзначається Міжнародний день супроти смертного покарання. У Білоруському правооборонному центрі «Весна» нагадують, що Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де це покарання протягують уживати. Гэта жывая свабода, вынікі дня. Вось жа ў Менску адбыліся саміты СНД і Еўразійскага эканамічнага саюзу. Якія заканамернасці можна адзначыць у постсавецкай інтэграцыі? Як на сённяшні момант выглядае рэальны палітычны статус садружнасці незалежных дзяржаваў? На гэтае пытанне адказвае эканаміст Лев Марголін, з ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
За годы постсоветской интеграции, те можно сказать, что назираются певные закономерности, те так важны назвы тех структур, которые створаются фактично довольно часто, одни отмирают, иные створаются, те есть некие закономерности во всех этих процессах?
На мой погляд, тут есть только одна закономерность, это психологическая. Старые назвы трохи приедаются, надокучивают, на их смену приходят новые назвы. Але сутность заявы, на мой погляд, не вельми меняет. Вельми красомовна заява Ромаса на этот конт, коли он сказал, что амаль 30% усяго рынку краин Евразес не подпорядковывается агульным правилам. Яны покуль что існуюць як выключэнні. Это сіні такая самая яскравая подтверждение того, что евразиатский экономический связ не вельми моцно отрознивается от той супольности, какая была ранее.
Так само шмат сегодня оказали про СНД подчас саммит. Александр Лукашенко закликал проанализовать становище в СНД, выказывал незадовольнение тем, что многие вельми скептично ставятся на внутри СНД до его основания. Как бы вы на сегодняшний момент оценили статус этой структуры? Ці гэта клуб прэзідэнтаў, ці гэта дэ-факта арганізацыя, якая не існуе, паколькі нават внутры я знаходзяцца краіны, якія фактычна паміж сабой ваююць.
Ёсць галоўны такі момант, які не дазваляе на сёння проста взяць і разваліць ад СНД ці выйці з яго. Гэта зона свабоднага гандлю, якая была створана неўзабаве пасля стварэння самога гэтага утварэння. Гэта вельмі такі станоўчы момант, які карысны для ўсіх краін, якія ўваходзяць у гэта аб'яднанне. Калі яго проста зараз распусціць, то сітуацыя мяняецца і трэба некія вырашаць на двухбаком ці шматбаковым узроўні. На мой погляд, гэта вось адзінае, што яшчэ трымае разам дзяржавы СНД. А так гэта на самой справе ўжо давно клуб президента, який зустрікається час від часу, о нечем там розмовляють, але питайте любого просто громадянина любої з країн СНД, і я не думаю, що я вам розкажу, що це за об'єднання і що воно дає.
На питання Віталія Циганкова відказував економіст Лев Марголін.
Жива свобода з Сергієм Абламейком.
А зараз у нас на сувязі ў Кіеве беларускі журналіст Юрый Свірко, і з ім мы абмяркуем развіццё падзеяў ва ўкраіне. Юрый, добры вечар.
Вітаю вас, Сергій.
Прэзідэнт Парашэнка знаходзіцца ў паездцы па Донбасе. Якія мэты гэтай паездкі і што там адбываецца ў часе гэтага візіту?
Перадусім Порошенко заклапочаны ваеннай праблематыкай. Ён наведваў Донецкую область сёння раніцай, быў у 30 кілометрах літаральна ад Донецка, ад абласнага цэнтру. І там ён інспектаваў акопы, як тут паведамляюць, глядзеў, як Украіна, украінскія войскі падрыхтаваліся да зімы, якая набліжаецца. Хоць зараз даволі цёпла, пад плюс 20 ва Украіне, але гэтае бабіна лета хутка пройдзе, і украінская армія будзе зімаваць каля так званай ДНР. Таксама Парашэнка абвесціў там, што змяніў губернатара Донецкай области замест алігарха Сергія Таруты, ён прызначыў баявога генерала гаспадара Кіхтэнку. І адпаведныя указы былі падпісаныя. Пасля ён пераляцеў у горад Северодонецк, гэта Луганская ўжо область і новая сталіца Луганскай області. Шмат ужо хто жартуе, што тепер буде не Донецька, не Луганська область, а Полночно-Донецька, як город називається Северодонецьк по-українську. І там він так само представляв нового губернатора, але призначеного на минулому тижні. Це губернатор Геннадій Москаль, так само генерал, але міліцейський.
Юрий, ну а тепер в Україні розгар передвиборчої кампанії. Які прогнози дають назіральники і політичні коментатори щодо виніків цієї кампанії? Хто переможе? Як буде виглядати Рада поводлі цих прогнозів?
Ну, увогуле переможе блок Петра Порошенки. Це кажуть усі і соціологи, і незалежні політологи, і шмат які назіральники. Некоторі дають аж на полову голосов, 44%, приблизно так. Але треба уліцити, що тільки полова депутатів Верховної Ради буде обиратися поводле партійних списів. Усього у разі 450 депутатів, а по партійних списах пройде 225. А ще така кількість по мажоритарних округах, це значить, кожна округа буде вибирати свого депутата. І таким чином на першому місці блок Петра Порошенки, так називається його партія, була «Солідарність». Друге місце кажуть, що може зайняти радикальна партія Федора Ляшка. Це були депутати партії Тимошенки, партії «Батьківщина». Він вийшов з цієї партії, зробив собі ім'я на президентських виборах, доволі добре місце там зайняв і просовував доволі енергічно свою партію, яка називається «Радикальна партія». Але шмат хто каже, що це доволі дивний проект, який так само підтримується олігархами. Ну і далі, третє-четверте місце, приблизно так, це партія Юлії Тимошенки, «Батьківщина», і те, що від її відкололося, це нова, зовсім нова партія «Народний фронт», яку очолюють теперішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і були поплечник Юлії Тимошенки, теперішній старшиня Верховної Ради Олександр Турчинов. У тим списі шмат міністрів кажуть, що вони так само ростуть у популярності, але які насамперед будуть виніки виборів 26 кастричника, ніхто не веде, тому що Україна доволі непредказальна країна, ще шмат що може змінитися, і таким чином не шмат партій переодолюють 5% бар'єр. А ввогуле в Україні більш за 150 партій, а балетується амаль 30, і бюлетень буде на виборах довжиною 70 сантиметрів.
І, ну і тепер у мене питання до вас про ход бойових дій на сході України. Повідомлення суперечливе. Одні кажуть, що перемир'я дотримлюється, російські сродки масової інформації обвинувачують Україну у постійному зриві цього перемир'я. Натурально, що українці повідомляють, що бойовики їх постійно атакують. Як це виглядає у вас з Києва на цей момент?
З Києва це виглядає по-різному. Справді, є такі потоки інформації і з боку так званої ДНР, Донецької Народної Республіки, які увесь час обвинувачують українських військовців тим, що вони обстрілюють город Донецьк, але українські військовці категорично це все обіргають, кажуть, що такого не було. Як там насамреч, не можуть зрозуміти навіть назіральники ДБСМ, які там знаходяться. Тут шмат таких маленьких скандалів вокруг повідомлення на кон того, що назіральники АБСЕ перевозили бойовиків, або що повідомляється недокладна інформація. Фактично, ось цієї незалежної криниці інформації тут нема. Але ми відомо, що постійно відбуваються бої за Донецький аеропорт, його контролюють українські військовці весь час. Російські військовці, ДНРовські штурмують цей аеропорт, але неудало. І аеропорт знаходиться під контролем української армії. У той же час постійно гинуть українські військовці, повідомляються, що кожен день 2-3 чоловіки з українського боку померли від нападу цих бойовиків. Увогуле амаль 1000 вже українських військовців загинуло, 950 приблизно на сьогодні. І ці лічби вельми не задовольняють офіційні Києва і більшість українського насельництва.
Ну і апошнє питання. Некілька днів назад былий міністр оборони України Ценюх заявив, що конечная мета Росії все ж сухопутний коридор у Крим, і що він буде отхоплювати кусок України до Одеси. Як в Україні готове до цього? Я маю на увазі, що от браве повідомлення існує, що Маріуполь умацований, він не здасться, його там не віддадуть. А що реально говорять незаангажовані люди у Києві на цей конт?
У Києві шмат переживають на конт цього. Є повідомлення, що менавіто напередодні виборів Путін може нещо зробити, у них військове ворвання, каб все ж таки примусить Порошенко ввести воєнне становище, каб таким чином були скасовані ці вибори до Верховної Ради, де промосковські сили не набирають більшості поводу всіх опитань. Але є ще вонкові чинники. Захід тисне на Путіна, на Росію, санкції, падає ціна на нафту. І шмат хто сподівається, що ось ці вонкові чинники все ж таки змусять Путіна відмовитися від ідеї пробивати коридор у Крим. І Крим ніяк перезимує спокійно, без цих коридорів, без військових дій. Однак то ж НАТО заявляє, що концентруються російські війська на межі і на кримській території для нападу на українську територію і на території Російської Федерації коля Донецької, там інших областей. У Києві моцно переживають на конт цього, але все ж таки сподіваються, що ці події у Донецькій області і Луганській за 800 кілометрів від Києва, і що не так хутко це дойде до Києва, навіть коли розпочнеться. І вельми моцна хваля патріотизму. Всі опитання свідчать, що люди у більшості своєї на території України, навіть у тих регіонах, які лишилися російськомовними, усходніми, повдньовими, та й Одеса, Херсон, вони всі кажуть, що виступають за єдину Україну. Не хочуть ніяких ДНР, ЛНР і таких утворень на українській землі. Легше вже жити так, як жили, а не чекати ніяких подарунків від Москви, тому що ці подарунки перетвораються у справжню війну.
Дякую, Юрі. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. З ним ми обміркували розвиття ситуації в Україні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Після вчорашнього футбольного матчу поміж зборними Білорусі і Росії було затримано шмат білоруських і українських фанатів. Сьогодні їм дали арешти і штрафи. Більшість осудили за нецензурну лаянку. Під час матчу стадіон скандував білоруські і українські льозунги, а так само антипутінські заклики. Сьогодні у Мінську відбувся саміт СНД і посідження вищої Євразії економічної ради, на яким Арменія підписала домову об долученні до Євразійського економічного союзу. 10 кастрічника відзначається Міжнародний день супрацьмиротного покарання. У білоруським правооборончим центрі «Весна» нагадують, що Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де це покарання протягують уживати. 11 кастрічника у Мінську пройде справоздачно-виборчий з'їзд партії БНФ і громадського об'єднання БНФ «Одродження». Делегати, яких вилучено більше за 200, повинні обрати нове керівництво і визначитися зі своїм ставленням до президентських виборів 2015 року. Напередодні з'їзду наш кореспондент Володимир Глот погутарив зі старшинем партії Олексієм Янукевичем.
Олексій Янукевич каже: одной из наибольш важных подеев партийного съезда станет вызначение стратегии и тактики на президентские выборы 2015 года. Про стратегию и тактику мы чули уже не однойчи, але у демократичном осяроде многие не могут зрозуметь, час иде, а керовництво оппозиции догэтуль не мае механизму обрания одиного президента. Чому так отбывается?
Безумовно, перемоги про вилучення єдиного кандидата затягуються неоправдано. Партія БНФ, в принципі, вже більше ніж год рішеннями своєму заявляє про те, що ми являємося твердими прихильниками на цій лінії вилучення єдиного кандидата. Ну, сподіваємося, що наш з'їзд і ті рішення, які він буде приймати у цей час, все ж таки сприяюсь тому, каб приспешить визначення єдиного кандидата. Повторюся, на мою думку, перемоги про магчымыя працэдуры, пра механізмы вылучэння дэлегатаў на кангрэс, які мусіць вызначыць адзінага кандыдата, зацягваюцца сёння неапраўдана.
Калі ўсё так складана, можа не трэба траціць столькі сілаў на пошук адзінага. Дарэчы, сябра вашай партыі Уладзімір Падгол у сваім артыкуле да з'езду піша: калі працэс перамоваў аб адзіным працягнецца, тады на кангрэсе дэмсілаў можна будзе пабачыць сапраўдную гарачую палітычную вайну прэтэндэнтаў, якая перарасце ў абмен ядзернымі на знішчэнне ударамі. На выбары каманды любога адзінага не выйдзе, а выпаўзе. Павінна быць каманда кандыдатаў, якія стаяць на адзінай платформе, і крый Божа не робіць ніводнага выпаду, ніякіх кпінаў супраць сябраў каманды.
Не было магчымасці пачытаць пакуль што, на жаль, але магу сказаць, што безумоўна на з'ездзе будуць гучаць розныя прапановы. Ёсць у партыі прыхільнікі таго, каб не губляць час на дасягненне нейкіх дамоўленасцяў, каб вылучаць проста свайго партыйнага кандыдата або ў першую чаргу імкнуцца дасягнуць згоды ў коле ідэйна блізкіх арганізацыяў, не зважаючы на больш шырокае кола апазіцыйных партыяў. Будуць, я думаю, што прапановы байкатаваць гэтыя выбары, то бок дыскусія ў гэтым пункце парадку дня чакаецца сапраўды такой гарачай і насычанай.
Як кажуць, лаўлю на слове, вы гаворыце пра пошук згоды найперш у коле ідэйна блізкіх нам арганізацыяў. Партыя БНФ паводле сваёй платформы набліжэй стаіць да аб'яднанай грамадзянскай партыі. Тады чаму вы ствараеце кааліцыю не з правымі, а з сацыял-дэмакратамі і кампаніяй «Гавары праўду»?
Калі б народны рэферэндум быў кааліцыяй у тым складзе, у якім ён ёсць на сённяшні момант, гэта сапраўды было б дзіўна. Але ад самага пачатку сумеснай працы мы падкрэсліваем, што народны рэферэндум гэта не кааліцыя, гэта супольная кампанія, якая ладзіцца некалькімі суб'ектамі. Пытанне народнага рэферэндуму, ролі партыі БНФ, ролі іншых суб'ектаў у гэтай ініцыятыве сама будзе на парадку дня. Ёсць розныя меркаванні ўнутры партыі, я ведаю, што яны будуць таксама выказаныя.
Апошнім часам Александр Лукашэнка здзіўляе сваімі заявамі пра пашырэнне беларускай мовы ў школах, пра неабходнасць суверэнітэту для краіны і гэтак далей. Як піша мой калега Віталь Цыганкоў, мы ўступаем у новую рэальнасць, у якой Лукашэнка ўжо не з'яўляецца абсалютным злом ні для Захаду, ні нават для беларускай апазіцыі. Як ставіцца да гэтага партыя БНФ? Можа, не за гарамі той час, калі яна падтрымае на прэзідэнцкіх выбарах Лукашэнку?
Вельмі важна не рабіць на падставе вось тых крокаў ці заяваў, якія сёння робяць Александрам Лукашэнка ў галіне беларускай мовы, нацыянальнага адраджэння ці на геапалітычнай арыентацыі нейкіх далёка ідучых высноў. Самыя па сабе такія крокі, безумоўна, яны станоўчыя, і ўсё, што не робіцца у падтрымку беларускай мовы, мы назначна безумоўна вітаем. Іншая справа, калі паглядзець у перспектыве, Александр Лукашэнка на сённяшні момант па пытанні, скажам, беларускай мовы, беларускай культуры знаходзіцца ў вельмі вялікім мінусе, то бок зруйнаванага ім непараўнальна болей, але тое, што апошнім часам сапраўды такія пазітыўныя, як мінімум, выказванні з'яўляюцца дастаткова рэгулярна, можна сказаць, што гэта можа быць пошукам новай ідэнтычнасці для ідэалагічнай сістэмы беларускай дзяржавы, ну і ў тым выпадку, калі такой ідэнтычнасцю будзе імі абраная менавіта сапраўдная беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, аб чым пакуль што нельга сцвярджаць, таму што тых крокаў зробленых замала. Але калі так станецца, то гэта можна будзе толькі вітаць.
Гэта было кіраўніка інтэрв'ю кіраўніка партыі БНФ Алексея Янукевіча нашаму карэспандэнту Уладзіміру Галаду.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
10 кастрычніка ў Еўропе адзначаюць міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. У беларускім праваабарончым цэнтры «Вясна» нагадваюць, што Беларусь застаецца адзінай краінай ў Еўропе, дзе гэтае пакаранне працягваюць ужываць, а таксама не выконваюць шэраг нормаў адносна правоў асуджаных, расказвае Алег Груздзіловіч.
241 смяротный прысуд уступіў у сілу ў Беларусі за час, калі краінай кіруе Александр Лукашэнка. Пра абаронцам вядома толькі пра адзін выпадак, калі Лукашэнка памілаваў асуджанага на смерць, але прозвішча ягонае невядомае. Прывёўшы гэтыя дадзеныя для Радыё Свабода, пра абаронца з вясны Андрэй Палуда адзначыў, што яны грунтуюцца на лістах Міністэрства юстыцыі ад 2010 і 2012 гадоў, а таксама на паведамленнях медыяў. А з большага паводле пра абаронцы, статыстыка выканання смяротных прысудаў у Беларусі застаецца закрытай. І гэта ўсё больш нагадвае сітуацыю ў Кітаі, дзе гэтыя звесткі ўвогуле абвешчаны дзяржаўнай таямніцай. Беларусь не толькі застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе дагэтуль караюць смерцю і не паведамляюць сваякам пакараных ані пра час кары, ані пра месца пахавання. Улады краіны працягваюць парушаць і тыя абавязанні адносна асуджаных на смерць, якія самі ж узяліся выконваць, заўважае намеснік кіраўніка вясны Валентын Стэфановіч.
У 5 выпадках смяротныя пакаранні былі прыведзены ў выкананне, не гледзячы на тое, што былі зарэгістраваныя індывідуальныя звароты гэтых асобаў КПЧА і былі распачаты дачыненні да іх. Званая процедура номер 92, это означает, что урад был уведомлены КПЧА на регистрации индивидуальных зворотов и уведомлены про то, что присуды не могут быть приведены в выполнение до разглядывания этих зворотов по сути. Беларусь у порушения своих международных обязательств привела смиротные присуды в день 5 выпадках. Так что мы обозначаем то, что протягивается вынесение смиротных присудов Верховным судом в якости первой инстанции, якая является опошней судовой инстанцией. Присуды вступают в деяние сразу после их внесения, и кассационного обскаржения не предупреждено. Так, у приватности отбылось в справе Ковалева-Коновалова, которые, видите, были казнены на протягу 2 месяцев после вынесения присуды Верховного суду.
Ганаровы гость тыдня праваабаронцы супраць смяротнага пакарання – праваабаронца з Узбекістану Тамара Чакунова. На пачатку 2000-х гадоў ва Узбекістане быў расстраляны яе сын Дмітрий. Пазней жанчына дамаглася прызнання прысуду незаконным, але сына ўжо не вернеш. Больш за 10 гадоў Тамара Чакунова разам з іншымі актывістамі змагалася за адмену смяротнага пакарання ва Узбекістане. І ў 2008 годзе гэта адбылося. Тамара Чакунова згадвае.
Было 6 камер смертнікаў, самая большая в ташкентской тюрьме. Где всех расстреливали, а самих везли этапом и в тюрьме в Ташкентской расстреливали. На день отмены смертной казни в камерах смертника Узбекистана было 58 человек. Им была отменена смертная казнь, на различные сроки наказания заменена. Приговоренных к смертной казни живые, из них 21 сегодня на свободе.
За апошнія гады смертную кару отменили и ввели мораторий на гэтае пакаранне не только в Узбекистане, а и так само в Киргизстане, Казахстане, Монголии. Гэтаму папярэднічала актыўная грамадская кампанія, у якой грамадскія актывісты знайшлі паразуменне з вышэйшымі чыноўнікамі, нагадала Тамара Чакунова. Ці магчыма, што беларускае кіраўніцтва хутка стане на шлях адмены смертнага пакарання, хаця б праз шлях мараторыя? Паводле Валентына Стэфановіча, апошнім часам беларускае кіраўніцтва намагаецца вярнуць краіне статус адмыслова запрошанага ў Радзе Еўропы. Ці ўдасца гэта без увядзення мараторыю на смертную кару? Праваабаронца сумняваецца, спасылаючыся на свае кантакты з еўрапейскімі чыноўнікамі, якія працягваюць настойваць на выкананні Беларусю 2 базавых умоваў – вызваленне палітвязняў і адмена смяротнага пакарання. Але галоўнае, на думку спадара Стэфановіча, што адмена смяротнага пакарання найперш патрэбная самому беларускаму грамадству.
Мы не можам казаць аб гуманізацыі грамадства, калі краіна дазваляе забойства сваіх грамадзян. Мы не можам казаць аб гуманізацыі крымінальнага заканадаўства. Адмена смяротнага пакарання патрабуе комплексных мераў, тым ліку рэформы пенітэнцыярнай сістэмы, рэформы прафілактычнай працы НУС. І яшчэ шмат якіх рэформ. Мараторый патрэбны нам, ён патрэбны беларускаму грамадству. Мы яго будзем рабіць толькі для сябе, а не для кагось.
Гэта было меркаванне праваабаронцы Валянціна Стэфановіча. Пра смяротнае пакаранне мы маем званок нашага слухача.
Пісьменнік, доктар народнай медыцыны Валер Санько. Паважаныя свабодаўцы, вы робіце вялікую справу, калі не першы раз паднімаеце расстрэльную тэматыку. Калі чалавек падняў руку на чужое жыццё, не проста зграшыў, парушыў волю Бога. Ніхто такому смеляку не даваў права перапыніць дарогу пакутаў забітага, якому было запланавана нямала зрабіць, а забойца перапыніў паток думкаў, словаў, дзеяў другога чалавека. Першы раз забіў па маладосці, дурасці. Народ ацэньвае, суд узважвае. Жорстка забіў, некалькіх развее душу забойцы патрэбна. Падгаваральніка на забойства таксама пакараць. Мацяркі забойцаў няхай не плачуць, трэба выхоўваць, папярэджваць сына. Нехай узважить сльози матки і родних забитого, а не тільки своє. Другий раз забив, так і торбохват другого чоловіка, одразу вишку, бо непокаральність породить нові хвяри.
Дзвонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта жывая свабода, вынікі дня, і мы зноў вяртаемся да сітуацыі ва ўкраіне. Правы сектар пабіў габрэяў у Адэсе, а таксама ўсе сутычкі з удзелам правага сектару часцей за ўсё датычацца менавіта габрэяў. Такія паведамленні распаўсюдзілі расійскія сродкі масавай інфармацыі, спрабуючы развіць тэму антысемітызму сярод нацыянальна арыентаваных сілаў ва ўкраіне. Тым часам у абарону правага сектару выступілі самі ўкраінскія габрэі. Расказвае Алена Радкевіч.
На гэтым тыдні ў расійскіх СМІ набыла папулярнасць навіна пра тое, што правы сектар нібыта абвясціў вайну габрэям у Адэсе. Навіна з'явілася на сайце расійскай газеты «Звестия», тэлеканалу «Life News» і «Звезда». Гэтыя СМІ паведамілі пра чалавека, чыё імя пазначанае як Міхаіл Майман, які нібыта распавёў, што за мінулы месяц баевікі правага сектару жорстка збілі больш за 20 мужчын габрэйскай нацыянальнасці. У паведамленні гаворыцца, што ахвярамі збіцця правым сектарам у Адэсе у асноўным з'яўляюцца прадстаўнікі габрэйскай дыяспары. У эфіры расійскага тэлеканалу інфармацыйная служба «Свет-24» афіцыйны прадстаўнік габрэйскай абшчыны Берл Капулкін абверг гэтую інфармацыю.
Не было ничего, начиная с Михаила Маймана. Нету такого человека, ни среди лидеров, ни даже среди членов еврейской общины. Случаев избиения евреев, слава Богу, за последние полгода и даже год, мы точно не помним. И это вчера нам звонили представители правого сектора с вопросом, а кого мы там побили? Расскажите. Самим интересно. Дело в том, что среди правого сектора есть в том числе и евреи, поэтому подозревать правого сектора в избиении евреев было бы нелогично.
Сказаў Берл Капулкін у эфіры расійскага тэлеканалу інфармацыйная служба «Свет-24». Навіну абверг і правы сектар. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні на іх старонцы ВКонтакце. Я цытую. Расійскія СМІ зноў пачалі масавую інфармацыйную атаку супраць правага сектару. На сваіх сайтах і ў эфірах яны хлусяць, што правы сектар абвясціў вайну габрэям у Адэсе. На самой справе ніякіх канфліктаў на глебе нацыянальнай розні не было, ні з якімі нацыянальнымі меншасцямі за ўвесь час існавання правага сектару ў горадзе. Заклікаем не весціся на інфармацыйную правакацыю і не браць пад увагу ніякую інфармацыю, што распаўсюджваюць расійскія і прарасійскія СМІ, гаворыцца ў паведамленні. Йосіф Зісельц, старшыня Еўразійскага габрэйскага кангрэсу, назваў такія фальшывыя навіны ў расійскіх СМІ даўно знаёмай мадэллю тамтэйшай прапаганды і спекуляцый. На ягоную думку, міты аб тым, што ва ўкраіне расце антысемітызм, з'явіліся яшчэ ў 2004 годзе. Паводле Зісельца, паспяховасць такой маніпуляцыі заключаецца ў тым, што людзі ў Еўропе рэагуюць адназначна і на ўзроўні падсвядомасці на слова «фашызм».
И уже не надо думать тогда. Вот кто-то называет фашистом, говорит, вот это фашисты. Все, значит, раз фашисты, значит, там творится черти что, и надо против этого предпринимать какие-то меры. И не надо уже разбираться, есть там фашисты, нет там фашистов. Этот образ был выбран давно, для того, чтобы обозначить Украину, там, или тех людей, которые за Украину выступают, и националистами, и не только националистами, вообще всех, кто были на Майдане, в качестве фашистов.
Старшыня Еўразійскага габрэйскага кангрэсу Іосіф Зісельц падсумоўвае, калі большасць расейцаў падтрымліваюць Пуціна, то яны слепа давяраюць і падобнай прапагандзе.
Расказвала Лена Радкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Пасля ўчорашняга футбольнага матчу паміж зборнымі Беларусі і Расіі было затрымана шмат беларускіх і ўкраінскіх фанатаў. Сёння ім далі арышты і штрафы. Большасць асудзілі за нецэнзурную лаянку. Падчас матчу стадыён скандаваў беларускія і ўкраінскія лёзунгі, а таксама антыпуцінскія заклікі. Сёння ў Менску адбыўся саміт СНД і паседжанне вышэйшай Еўразійскай эканамічнай рады, на якім Арменія падпісала дамову аб далучэнні да Еўразійскага эканамічнага саюзу. 10 кастрычніка адзначаецца міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. У беларускім праваабарончым цэнтры «Вясна» нагадваюць, што Беларусь застаецца адзінай краінай ў Еўропе, дзе гэтае пакаранне працягваюць ужываць. Ви слухаєте «Живу свободу», виніки дня, і зараз наше питання. Чому кількість країн, які уваходять у СНД, скорочається? Отказують жихари городні.
Ну, я считаю, что не разваливается, наоборот, укрепляется. Ну, мало ли, что некоторые отошли из страны.
А я не могу просто, и мне кажется, и вы не откажете прямо на это испытание. Точно так же, я не знаю, например, я вот бываю в Литве, и не могу сказать 100%, что они все так довольны этим, то, что они одни живут.
Наверное, нету доверия. Что-то, какие-то ошибки есть в руководстве СНГ. Сказать не могу, не политик. СНГ нужно, обязательно. Запад нам только ставит козни, но не помогает белорусам.
Ну, мы славяне, мы должны жить вместе, поэтому то, что Украина отказалась, это...
Честно говоря, над этим вопросом подумать надо. Я сходу не могу сказать. А сказать чепуху какую-то не хочу, а сходу так. Надо над этим подумать. Этот вопрос, кстати, не очень простой.
Ну, есть какие-то нюансы, что-то тяжелее может. Не знаю, не могу, затрудняюсь ответить.
Я думаю, что все же это из-за имперских амбиций нашего старшего брата. Я думаю, что это маловероятно. Что больше будет членов. И что кто-то будет к России примыкать добровольно. Если примкнут, то значит какими-то там силовыми методами, я так считаю. Ну, так а СНД это и есть Россия.
Такі відкази ми отримали у місті на питання, чому кількість країн, які уваходять у СНД, скорочається. Ви слухаєте «Живу свободу», виніки дня, і зараз фрагмент сьогоднішньої передачі «Подорожжі свободи». Змістер Бартосік розказує про сляди, які у Борисові покинув білоруський ксьонц Віктор Шутович.
Відомо, пам'ятає пан Петр і ксьонца Віктора Шутовича.
Хороший був ксьонц. Такий небольшенький був.
Невисокий, так?
Да. І він хороший наш. Він бідний був, понимаєш, його заганяли. Він ховався все від міліції. Міліція забирала все раз його, що ли. Вот. І так він у нас і помер.
А де відбувалися служби?
Там же була капліця у нас на Хрівагарі.
І він служив у той капліці?
Так. Да. Потом же каплицу разобрали, но все военные.
Это было при ягоном житті?
Не, уже после его.
После его.
Да. Это человек, это каплица, это никто не знает, что каплица. На этой каплице явился Бог. Пан жив такий. Там же лес был, все это. А у пана была точка слепая. Ну, я запрох коня прокатить по лесу. Она говорит, папа, а что? А вон пан Йосиф стоит под деревом. Где ты видишь? Совсем ничего не видел. Где ты вообще видишь? Ну я же вон стоит, говорю. Вот тогда пан это сделал каплицу. Там статуи поделал, все это. Отправляю в этой каплице.
Каплицу на Борисовских кальварийских могилках давно обновили. От старой каплицы засталася частка подмурку. Каля ягонага края знаходится могила чиновника, який гэтую каплицу и разбурил у 61-м. Чим кировалися свояки Борисовского Герострата, выбираючи такое место, я зразуметь не могу. Могила ксенза Шутовича, подписанная на белорусской латинице, находится по левую руку от божницы. Про набоженство 50-х годов на Кальварии сгадывая Галина Драусаль, усмешливая былая наставница. Это вы дитями тут молились, так?
Так, батюшки ж с детьми ходили. Например, доброго памяти, как мы на коленках обходили. Процессии вот такие у якої шляхи.
Много было людей?
Шмат. А уже вот тут, як уже мы уже в школу як ходили, ксензы ж приезжали на дом к кому-нибудь. Все, наши батьки там тоже были, где надо, там и мы были.
Вы были советскими школьниками?
Конечно. Для нас батьки, это были батьки. А тем более, что у нас и мама, и папа, это было одно.
А все это и комсомолы, это было...
Знаете, пионерами же были. Были, галстуки были, были. Но папа так не любил, и он практически, где можно было, он старался, как мы их не одевали.
Гэты гальштук.
Гэты гальштук.
Шумука этого.
Чым адрозніваецца сапраўдны святар ад несапраўднага? Я гэта зразумеў, слухаючы, з якім захапленнем пані Галіна распавядае пра ксяндза Віктара, назіраючы, як загараюцца яе вочы. Да сапраўднага святара цягнуцца дзеці. Дзяцей не падманеш.
Змістер Бартосік наведаў Барысаў. А зараз фрагмент перадачы «Вольная студыя». 20 гадоў таму на віцебскім славянскім базары у выкананні Владзіміра Мулявіна ўпершыню прагучала малітва на слова Янкі Купалы. Міхась Скобла гутарыць з аўтарам музыкі да гэтай песні Алегам Моўчанам.
Олег, я рады повитать вас на нашем радио у передачи «Вольная студия».
Витаю вас, Михась.
Признайтесь, как все ж таки вам удалось поеднать с мелодией верш, який, ну, нияк не призначался для спевания?
Молитва – это самая складанная песня у моей творчей биографии. У нас у композитора есть разные приемы написания музыки. Это может быть конструкция певных мотивов и подкладывание музыки под словы. А лишь все это до молитвы не подходило. И я довольно долго не мог подступиться до тексту. Одночи у меня в голове почал гучать «Ойча наш». «Я буду молиться из сердца, и думами». И вот и пошло, и пошло, и пошло. Вся песня практически написалась сходу.
А скажите, а текст молитвы вы сами знаешь ли, вам некто подказал?
Ну, верш мне Мулявин принес. Принес и попросил написать за его песню.
Вот слова песни скомпонованы с двух вершов Купалы. Один из них написанный у 1906 годе, другие у 912. Это довольно редко бывает, когда песню как бы складают по кавалках. Мулявин принес одразу два верши?
Так, одразу два. А эти верши я два браты, хоть у разных час написанные. И песня пошла у народ. И шмат кто спробует ее выконать.
Але, насколько я ведаю, вы мало кому дозволяете ее выконывать. Вот недавно забаронили и гурту Нака для проекту «Ред песняры». Чому? Хай бы молодь долучалась до клясики.
Хай бы долучалося. Потлумачу. Первое. Я не хочу, каб с допомогой моих творов люди сопоставляли себе с Мулявиным, с песнярами. Другое. Писал я, повторюсь, для Мулявина. Песни живи у выконании Мулявина. Третий момент. Я ж не забраняю выконывать молитву хоровым коллективом. Я ее выконываю дети на конкурсах. Кали ласка. Я дозволяю. Бо ведаю, что эти выконавцы не будут пиариться за кошт молитвы, за кошт песняров и за кошт Мулявина.
А у выпадку с гуртом Нака, конкретизуйте, вы были супрать концептуально, чи причина отмовы полягая в неких техничных моментах? Они что-то там изменили, аранжировцы, чи еще нечто?
Там все совпало. Сама девчина с группы написала, что я она изменила аранжировку, уставила иншие слова, пришла компоновать по-своему. Ну, а лишь песня уже ж есть. Ну, а вот, чтобы переблять готовый твор. Песни не потребны никакие допрацовки или перепрацовки. Ну, тому я и супрать. Ведайте песни, но они же как дети. Коли ты ее написала, то мусишь и абараніць при патрэбе.
Гэта быў аўтар песні «Малітва» на слова Янкі Купалы Алег Моўчан, а зараз сама гэтая песня ў выкананні Уладзіміра Мулявіна.
Я буду маліцца і сэрцам, і думамі. Распетаю буду молиться душой, как черные доли взметелится у шумами. Уже больше не жалели над родной землей. Я небу, земли простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларусь. Буду молиться до ясного сонника, несчастных зимой согревать сироти, привет на подвожных гулять.
знаю, чегоника частей заглядати за темный хати. Молюся я небо земли простой.
Во всякой пригоде, во всякой...